havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi ahvolni chet ellik menedjerlar, ya'ni asosan nemis menedjerlari yordamida to'g'irlash, o'nglash mumkinmi? Chunki O'zbekistonda mana o'tgan haftadan boshlab Karimovning farmoni kuchga kirdi. Bu yerda korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish uchun rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menedjerlarni jalb qilish ko'zda tutilgan. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan tahlilchi Komron Aliyev qatnashyapti Toshkentdan va shu bilan birga O'zbekistondan tashqariga o'qishga jo'nagan, tashqariga borib o'qishni bitirib O'zbekistonga qaytib ishlab kelsam degan umidda borib o'sha yerda qolib ketgan bir mutaxassis Ahmadjon Mirahmat. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, mana 10 yildan beri o'sha yerda yuribsiz, xayringiz o'sha chet ellarga tegyapti, O'zbekistonga emas. Choski qaytib borib o'sha olgan bilimlaringizni O'zbekistonga sarflasangiz. Yana bir O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan vrach Qanot Odil biza bilan birga, u kishi ham shuncha pul sarflab Toshminglarda o'qidi, boshqa yerlarda o'qidi, hozir xayrini chet ellarda ko'rishyapti u kishini hamda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, eshittirishdi, mana bu qonundan parcha bilan boshlasak, korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish uchun chet ellik yuqori malakali menedjerlarni jalb qilish haqidagi prezidentni tashabbusi deylik buni.
Yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish belgilab qo'yilsin.
Mana niyat yaxshi, ya'ni O'zbekistondagi mavjud ahvolni o'zbeklar to'g'irlay olmayapti, demak chet eldan kelganlar ga yaxshi oylik berilsa balki to'g'irlar degan g'oya. Bu g'oya boshqa mamlakatlarda ham qo'llangan, ya'ni juda yangi emas. Menimcha Singapurda bo'lgan. Umuman mana kinochilar suratga olar ekan, eng yaxshi mutaxassislarni barcha soha bo'yicha dunyoni hamma yoqdan olib kelib jalb qilishga harakat qiladi. Maqsad shu ish oldinga yursin, ya'ni shu. Toshkent boshlab beradi eshitirishimizni. Komron aka, sizning fikringiz mana shu tashabbusga, chet elliklarni O'zbekiston rahbarlik lavozimlariga olib kelib qo'yish masalasiga sizning fikringiz qanaqa? Ijobiymi, salbiymi?
Men ijobiy ravishda qarayman. Bu mamlakatlarni o'sha menejerlari, injenerlari katta tajribaga ega, o'zini mamlakatidagi texnologiyalarini boshqa joyga kiritish imkoniyati bor. Bizni o'zimizni mutaxassislar u darajaga yetishgani uchun yetish kungacha ancha vaqtlar, zamonlar o'tib ketadi. Turkiyada ham xuddi shunaqa qilinadi, nemis mutaxassislari olib kelinadi. Keyin agar e'tibor beradigan bo'lsak, Ukrainada ham masalan hatto tashqi ichki siyosat bilan shug'ullanadigan katta mansablar ham o'sha chet ellardagi mutaxassislarga berildi. Menimcha bundan faqat ijobiy narsa bo'lishi mumkin, foyda bo'lishi mumkin. Ularni kelgandan keyin faqat bizning mutaxassislar aktiv ravishda ulardan foydalanishi kerak.
Komron Aliyev fikrlari edi. Endi bu masalaga Qanot Odil qanaqa fikr bildiradi? Bloger, vrach, Toshkentda tibbiyot xodimi sifatida, bir mutaxassis sifatida tashqarida yurgan. Qanot aka, nima deb o'ylaysiz?
Men afsuski Komron Aliyevning fikrlariga men 100% qo'shila olmayman. Faqatgina ijobiy natija kutish bunaqa tadbirdan qiyin deb o'ylayman. Xorijiy mutaxassislarni davlat boshqaruviga chaqirishda nafaqat ijobiy omillar, ya'ni undan tashqari afsuski salbiy omillar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu mutaxassislar yangi korrupsion sxemalarga kirishib ketishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda baribir men ijobiy qarayman. Bitta shart bilan: tashqi va xorijiy mutaxassislarni boshqarish ishlariga jalb qilinish uchun qandaydir reja tuzilishi kerak, bosqichma-bosqich va sohalarga qarab. Men o'ylaymanki, xorijiy mutaxassislar boshqarish sistemasida bizning menejmentda ishlash uchun ochiq tuzum yaratilishi kerak. Ya'ni axborot sistemasi rivojlanishi kerak. Ya'ni millat, xalq bilish kerak, nima uchun shu xorijiy mutaxassislarga pul to'lanyapti va qanday maqsadlar qo'yilgan ularni oldi. Bitta misol keltirishim mumkin, bunaqa tajriba O'zbekistonda bor. Masalan, Ali futbol milliy terma komandasiga bosh rahbarlik vazifalari ancha bo'ldi va uning faoliyat natijalariga har xil baho berish mumkin. Ko'rib turibmiz, milliy terma komanda juda ham oldinga surilgani yo'q o'shlar.
Endi asta-sekinlik bilan balkim yaxshi bo'lib qolar endi o'sha futbol masalasini oladigan bo'lsak. Endi nima Ahmadjonning fikrini eshitsak, Ahmadjon siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga va o'sha tashqaridan keladigan menejer, masalan, Markaziy bankni boshqaruv raisining muavini darajasida yoki o'sha yoki bitta fond birjasining rahbari yoki bitta paxta sanoat kompleksini katta mutaxassis sifatida keladigan menejerlar necha pul oylikka keladi, nechaga tushadi bu narsa va qanchalik samarali bo'ladi va umumiyatla sizni mana shu masalaga munosabatingiz, Ahmadjon, yosh mutaxassis sifatida.
Bo'lsa ikkita suhbatimizni ham qo'shiladigan va qo'shilmagan fikrlarim bor. Qo'shilmagan fikrlarim ijobiy bo'lishi deganlariga mana kamromagan gaplariga qo'shilmayman. Sababi mana misol uchun qarang-da, 100 yillab turgan eski bir imoratni bir chiroyli qilish uchun uni faqat fasadini bo'yab qo'yishlik bilan u chiroyli bo'lib qolmaydi. U fasadni bo'yaydigan odam Germaniyadan keladimi yoki boshqa yoqdan keladimi farqi yo'q. U Amerikadan keladimi, ya'ni u o'zi umuman chirigan bino bo'ladi va uni fundamentdan yangilash kerak bo'ladi. Endi bu yerda hozir Markaziy bankka agar aytganingizdek misol uchun o'sha zamini muavini qo'yadigan bo'lsak, u Markaziy bankka kelib nimani ko'radi? O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. U chet elda ishlab kelgan odam u konvertatsiya nimasida ishlagan bo'lsa, O'zbekistonda bu narsa yo'q-ku. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bilasiz, mana undan oldin ham bunaqa harakatda bo'ldi. Mana Gulnora Karimova necha yuzlab mutaxassislarni olib kelib, forumlar saroyini germaniyaliklarga qurdirdi. Shoshuv qildi hamma yoqda, chet elliklarni ishlatamiz. Falon oylik beramiz deb yoki odil boya ham mana shunaqa qilganlarini eshitdik biza o'sha qasdmondagi masjidlarni qurilayotganda ham o'sha chet ellik mutaxassislarni olib kelib qanaqadir bir o'zgacha proyektlar qilganmi. Endi bu davlatni boshqaruv tizimi o'zi chiqqan bo'lsa, davlatni boshqaruv tizimini bir kichkina bir eski bir moshinaga o'tkazadigan bo'lsak, bir odamni uni Schumacher o'tkazib qo'ysangiz ham haydolmaydi u moshinani, chunki u moshina yurmaydi, motori chirigan yoki korobkasi ishlamaydi. Va bu manimcha utopiya deb o'ylayman O'zbekiston sharoitida. Sababi bu bilasizmi?
Utopiya deb degan odamlar Amerikadan turib utopiya deb o'ylayapsiz endi. Amerikadagi mutaxassislarni bilgan holda mana Gulnora Karimovani aytdingiz. Sizdan oldinmi Qanot aka ana futbol trenerlarni aytib o'tdi. Kamron aka nima deb o'ylaysiz? Mana juda skeptik munosabatda bo'lishyapti. Mana tashqaridan kelganlar mana Galanos degan odamni olib kelishdi Gretsiyadan, poraxo'rlikda ayblandi. Ya'ni tashqaridan kelgan odamlarni o'sha Gulnora Karimov olib kelgan odamlarni juda ko'p jinoyat botqog'iga botib ketgani aytildi. Ya'ni juda katta sxemalar boshqalar. Shu ma'noda boshqalar e'tiroz bildiryapti Kamron aka. Nima deb ularga gapirgan bo'lardingiz?
Tushundim. Lekin men bu fikrlarga qo'shilmayman. Birinchidan o'shani u qamaldi, bu qamaldi dedingiz, ular nima ayb isbot qilinganmi? Bizada bilasizmi, valigan ustagan odamni xohlagancha ayb qo'yib, xohlagancha qamab yuborish mumkin. Nima, bu televizorlardan ko'rsatyaptimi? Yoki bo'lmasa ochiq sud qilinyaptimi? Yoki biror joyda masalan isbotlari bilan dalillar berilyaptimi? O'shaning uchun bular hammasi manimcha shubhali misollar. Birinchidan, ikkinchidan, o'sha olib kelayotgan bo'lsa ham masalan qanaqadir harakat bo'ldi-yu. Mana hammamiz shu haligi ayol kishiga masalan yopishib olib o'sha Gulnora Karimovani yomonlaganmiz, yomonlaganmiz. Ammo lekin Gulnora Karimovada harakat bor edi-yu, g'ayrat bor edi-yu. O'sha odamlarni mana ko'chalarga olib chiqib hammasini choptirardi. Ayollarni masalan kasallarga qarshi qanaqadir qatlamdir pulni topar edi. Boshqa qanaqa u respublika bo'yicha qaysi joylarda haligi ittifoq qilinadi bormi, boshqalar bormi? Xalqda bir qanaqadir harakat, bir qiziqish degan narsalar bor edi. Endi bizada kim yaxshi? Boriga shukur, o'ziga shukur. Tinchlik bo'lsa bo'ldi, xotirjamlik bo'lsa bo'ldi, faqat uxlash bilan bandmiz hammamiz. Jamiyatda biror bir g'ayratli odamni o'zi qolgani yo'q. Mana bu bunday quvvatda, bu bunday quvvatda otasiga ming rahmat. Hech qanaqa, hatto ko'chalarga masalan, qariyalarga masalan, bu yil qariyalar yili degan yozilgan o'tta bitta bir joyga osib qo'ygan deydi, lekin shahar bo'yicha qidirib ham topolmaysiz qayerga osib qo'ygan. O'shaning uchun bir g'ayratli odamlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ana anaqani haligi Amir Temur mingta g'ayratsiz odamdan bitta g'ayratli odam ma'qul degan.
Rahmat Kamron akaning fikrlari. Ya'ni O'zbekistonda g'ayratli odamlar yo'q va g'ayratli odamlarni tashqaridan olib kelish ma'qul. Ya'ni Karimov mamlakatdagi aholini chet ellik menejerlar bilan o'g'lamoqchi, mana shu ma'noda farmon e'lon qilindi. Korporativ boshqaruv tizimlarida rivojlantirishni asosiy yo'nalishlardan biri rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali injenerlarni, menejerlarni, mulozimlarni jalb qilishdir, mutaxassislarni jalb qilishdir degan bir mazmundagi farmon. Va bu farmonni Komil Ali ma'qullayapti. Endi eshitirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib qo'shildi. Tahlil Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Tashqaridan menejerlarni olib kelib yaxshilash masalasi samaralimi?
Endi niyatimiz yaxshi-yu, lekin mana shu men o'sha farmonni ko'rdim, o'qib chiqdim, tanishdim. Uni ishlatishda mexanizmi o'zi O'zbekistonda yo'q. Mana g'ayratli odam kerak dedi, tashabbuskor odam kerak dedik. Shu bizani sharoitda doim tepadan turib buyruq vazifasi bilan shug'ullantirgan amaldorlar bo'lsa yoki davlatda o'zi bir tashabbus ko'rsatishga imkon yaratmasa, qayerdan tashabbus paydo bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Chet eldan olib keldik deylik. Kim keladi o'zi? Endi kelish uchun funda
ma'lum. Oylik bersa keladi, chunki mana Coca-Cola zavodi qurilgan paytda juda ko'p chet ellik menejerlar kelgan, ya'ni o'rta past qatlamdagi mulozimlar va har holda boshqa zavodlarga, o'sha Tashselmas zavodiga ko'ra Coca-Cola zavodlarida biroz bo'lsa ham chet el tajribasi yoki mana bu Asakadagi zavodlarda Koreyadan mutaxassislar keldi. Ya'ni bunaqa narsa bor, lekin mana umumiy sistema yomon bo'lgani bois, masalan Ahmadjon aytib o'tdi, bu narsa ishlamasligi mumkin, qanaqadir to'qnashuv bo'lishi mumkin, sistema bo'lmaganligi uchun deyapti. Kamron aka, nima deysiz, masalan sistema yomon bo'lsa, masalan eshak aravaga karburator qo'ygan bilan Mercedesni karburatorini, eshak arava yurmaydi-ku, ya'ni bir nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Kamron aka,
endi sistema o'zgarishadigan vaqtda, masalan biz nimani tushunishimiz kerak? Uni masalan shekillik bilan oborilishi, yangi fikrlar, yangi ideyalarni masalan yaxshi o'tmayotganligi, tezlik bilan amalga oshirilmayotganligi, ularni o'sha taklif qilishdan maqsad xuddi shu narsalarni masalan izga solishdan iborat. Endi O'zbekistondagi umuman masalan sistema masalasiga keladigan bo'lsak, albatta bu yerda masalan kamchiliklar ko'p, bularni hammasini tahlil qilish kerak, o'rganish kerak. Masalan O'zbekistonda alohida korrupsiyaga qarshi kurash komiteti yo'q. O'shaning odamlar masalan korrupsiya masalalarida kimlargadir masalan murojaat qilish, kimlargadir xabar berish yoki bu masalalarni bitta organni qo'lida masalan birlashtirish imkoniyati O'zbekistonda yo'q qilingan. Xuddi shunga o'xshagan masalan xalqqa arizalar bilan ishlash sistemalari, odamlarni qabul qilish sistemalari, bular hammasi o'zgarishga majbur. Demak, xulosa shundan iboratki, faqat u haligi zavodlarni zam direktorlari, menejerlari emas, balki boshqa tizim, o'sha boshqa sohalarda kerakli o'zgarish bo'ladigan joylarga ham albatta o'zini mutaxassislarini olib kelish kerak. Ulardan faqat foyda bo'ladi.
Kamron aka, qaysi sohalarga ko'proq kesim mana shu mutaxassislar deb bo'lish O'zbekistonda?
Hamma soha. Mana masalan siz Rossiyaga e'tibor bering. Anu institutda dotsent chiqib gapiryapti, mana joyda professor chiqib gapiryapti, anuni stashinov satirni gapiryapti. Hammasi masalan tahlil qilgan, gapirgan, anaqa anu haligi kechlarni boshlig'i anaqa debdi, mana bunaqa debdi, mana buni ekonomikaga foydasi bor, buni ekan O'zbekistonda kim hammasini tilini kesib tashlaganmi? Nima hech qaysi gapirmaydi. Ekonomistlar, dotsentlar to'lib yotibdi-yu, professorlar to'lib yotibdi-yu. O'zingiz ham masalan shaxsan murojaat qilsangiz, kelib qo'ying, hokimiyat siyosatdan nariroq shu bir ikkita bolamni katta qilib olsam bo'ldi, har holda rahmat, maosh olib turibman u deydi. Ana undan kelib chiqilaveradi. Boshqa mamlakatlar masalan bir birini tanqid qiladimi, tanqid qilmaydimi, uncha muncha tinchlikmi yoki tinchlik emasmi, bu yerda hammani uxlatib qo'yilgan. Tinchlik ixtiyot bo'ldi. Boriga shukur, o'ziga shukur. Undan ko'ra O'zbekistonni Shukriston deb ot qo'yish kerak, nima kerak bor O'zbekiston deyish? Hamma shuni Shukriston deymiz.
Kamron aka, endi mavzuga qaytsak, mavzu o'sha chet eldan mutaxassis olib kelib O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilash, ya'ni shunaqa. Endi bu holat, ya'ni bu gap O'zbekistondagi o'zbek mutaxassislar, mahalliy mutaxassislar bilimsiz, uquvsiz, mamlakat manfaatlarini o'ylamaydigan, o'g'ri, korrupsioner, Landauer degan bir xulosa kelib chiqadimi? Shunaqa gap kelib chiqadimi? Kim masalan qanot odil shunaqa deb o'ylaysizmi? Ya'ni mahalliy mutaxassislarga nisbatan ishonchsizlikmi bu?
Yo'q, albatta. Kamron akani gaplarida jon bor. Haqiqatan xorijdan mutaxassislarni jalb qilsa bo'ladi, lekin ular aytganday hamma sohalarga emas. Bosqichma-bosqich sohalardan boshlash kerak. Men taklif qilardim, birinchi navbatda ommaviy axborot vositalariga tashqaridan xorijiy mutaxassislar chaqirish. Ana o'shanda ommaviy axborot vositalari rivojlangan chog'da sistemamiz tizimimiz ochiq shaklga ega bo'lgandan keyin boshqa sohalarga ham chaqirsa bo'ladi.
Yani endi bu narsa endi siyosiy islohotni gapi endi. Agar ommaviy axborot vositalariga chaqiriladigan bo'lsa, o'zi Karimovni o'rniga boshqa odamni olib kelib rahbar qilib qo'ysagan bo'laverardi o'zi. Agar siyosiy islohot iddaosi bo'lsa, bu yerda iqtisodiy vaziyat chatoq shekillida O'zbekistondagilar bilsa kerak, rahbarlar Qanot aka iqtisodiy sohani to'g'irlashmoqchi har holda. Endi siyosiy soha masalasi ancha qaltis masala.
Bu sharoitda xorijdan mutaxassislar chaqirish bu yangi korrupsion sxemalar barpo bo'lishiga olib kelish ehtimoli nihoyatda baland.
Ahmadjon, nima deb o'ylaysiz? Masalan, katta oylik bilan 12 ming dollar oyiga berib, 10 ming, 15 ming oylik berib olib kelinsa bitta mutaxassisni Amerika Qo'shma Shtatlaridan. U kishi ham pora olish kasaliga duchor bo'lishi mumkinmi? Ya'ni ehtimol bormi O'zbekistonda?
Bu shu o'rinda bir film ko'rgan edim, Lili Hammer degan, o'sha bir siyosiy muhojir oldin mafiya bo'lgan odamni Norvegiyaga jo'natishadi, siyosiy muhojir sifatida, qochqin sifatida. Va bir yilga qolmay Norvegiyadagi o'sha mahalliy odamlarni pora olishga o'rgatadi, ya'ni birgina odam. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, O'zbekistonda shu darajaga botib ketganki, korrupsiyani qo'yaylik. Xo'p, korrupsiya u har doim bor, bo'lib kelgan bu oldindan. Ya'ni O'zbekistonda o'sha chet ellik odamlar ham agar boradigan bo'lsa, bir yil yoki bir yarim yil ichida o'zbekistonga holat ko'rib, ular ham O'zbekistonga shukr qilishni boshlaydi. Ya'ni bilasizmi, bu o'rinda bir vabo tarqalgan bir davlatga bir odam borar ekan, bu xavfsizlik kiyimlarini kiyib borish kerak bo'ladi, lekin O'zbekistonda ham bu xavfsizlik kiyimlari ya'ni yordam bermaydi. Shu darajada viruslar ko'pki, korrupsiya bo'lsin yoki siyosiy idrok bo'lsin yoki siyosiy iroda bo'lsin, ya'ni birinchi o'rinda shu siyosiy irodani biz nima qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston davlatida agar O'zbekiston kelajagini bir o'sha Birlashgan Arab Amirliklari yoki shu Singapur davlatlariga o'xshab qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ochiq bir maydon qilib qo'yish kerak. Ya'ni bilasiz, bozorni qiladigan odam bitta topda yer oladi va o'sha yerni sotib olib turib, mana kellaring sotuvchilar yoki savdogarlar, mana shunlarga imkoniyat beraman, faqat menga shu bozorni yeridan o'sha nalog to'lasalaring bo'ldi deydi va o'sha Birlashgan Arab Amirliklaridagi iqtisodiy o'sishlari ham mana shunga o'xshatgan bo'lardim. Ya'ni ular yeridan butun o'sha mutaxassislarga, chet el korporatsiyalariga imkoniyat berishdi, mana bu hattoki siyosat darajasiga ko'tarildi o'sha Dubay taraflarda. Mana bu yer, mana bu sallaga imkoniyat, xohlaganingni qilgin dedi. Ya'ni O'zbekistonda ham menimcha shunaqa islohot o'tkazish kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston geografik tarafdan juda ham bir qulay va zo'r tarafda joylashgan. Mayli, siyosat chetga surib turaylik, iqtisodiy tarafdan agar qudratga kelamiz, keyingi 10 yil 15 yilda degan bir ustuvor maqsad qo'yiladigan bo'lsa O'zbekiston hukumat tarafidan, barcha o'sha o'zini nima deydi, utopik qarashlarni yoki stereotiplarni, demagogiyalarni hammasini chetga surib tashlab, o'sha O'zbekiston kelajagi uchungina harakat qilish kerak.
Demokratiyasiz kapitalizm deydi buni, formatni oti ya'ni Latin Amerikasida bor. Bor bu narsa, ya'ni demokratiyasi kapitalizm, ya'ni o'zgarishlarga Kamron aka sizga so'ramoqchi edim. O'zgarishlar bo'lmaydi, tashqaridan kelgan menejerni ham o'sha pora olishga o'rgatib yuboradi bir pasda degan gap aytilyapti-da. Siz nima deb mana javob berasiz? Siz o'sha tarafdor bo'lib turibsiz-da mana shu masalaga.
Endi o'zgartirib bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma narsani o'zgartirish mumkin. Lekin umumiy respublikada qabul qilingan qonun qoidalar mukammallashgan bo'lishi kerak. Mana misol uchun respublika prokurori Rasulxon Qodirov ishdan bo'shatishdi. Qanchalik to'g'ri noto'g'ri uni ayta olmayman, lekin 1 milliarddan ortiq mol mulki bor ekan deb e'lon qilindi matbuotlarda. Ammo lekin 1 milliardga yetishishdan oldin masalan 10 million pul to'planganmidi? To'planganida demak 30 million toplanganmidi? Toplangan edi. 50 million toplanganmidi? Toplangan edi. Ularning hammasini vaqtida masalan tekshirish kerak edi-yu. Vaqtida deklaratsiya berish kerak edi-yu. Bu deklaratsiyalar matbuotlarda e'lon qilinish kerak edi-yu. Ularni masalan partiyalarni majlislarida boshqalarida muhokama qilish kerak edi-yu. Mana nima uchun bu narsalar qilinmaydi? Demak, sistemada ma'lum darajada o'sha nuqsonlar, kamchiliklar bor. Agarda hammasini vaqtida masalan tekshirib borilsa, vaqtida bunga masalan bir vaqtlar narodiy kontrol deylarida boshqa deylarida o'shalar masalan jalb qilinsa, masalalar muhokama qilinsa, albatta oldini olsa bo'lar. Mana hozir avtobuslarni ahvoliga qarang. Konduktorlarni bir betayin bolalar, nos chekadi.
Kamuran aka, shu mavzuga qaytsak-da, mana tashqaridan mutaxassis olib kelish masalasi. Biz o'sha avtobusni konduktorini ham tashqaridan olib kela olmaymiz-ku. Xo'p, tashqaridan katta bitta o'sha avtobus shirkati deylikmi, o'shani bir katta menejerni olib kelib qo'ysak, unga ko'p oylik beriladi. Katta oylik beriladi. Aytaylik 10 ming dollar oyiga oylik oladi. Yonidagi o'zbek mutaxassis bo'lsa 500 dollar oladi. Bu narsada bir nohaqlik kelib chiqmaydimi? Bir mahalliy yerli mutaxassislarga nisbatan ikkinchi sort deb qaralmaydimi? O'z vaqtida bir vaqtlar mana rossiyalik mutaxassislar ishlardi, ikkinchi rahbar bo'lib. O'zbekistonda masalan obkomni birinchi sekretari o'zbek bo'lsa, ikkinchi sekretari o'ris bo'lardi. Ya'ni shu ma'noda eski holatga qaytmaymizmi? Birinchi sort, ikkinchi sort odamlar degan nohaqlik bo'lmaydimi?
Yo'q, bitta hech qanday nohaqlik bo'lmaydi. U har birtasi o'zini bilim darajasida kelayotgan foyda darajasida ana qilinadi. Endi o'sha masalan menejerni olib kelayotgan vaqtida ham menejer bilan o'sha ish ana qilinadi, haligi muhokama qilinadi, uni oldiga ma'lum vazifalar qo'yiladi. Agarda mabodo masalan mana shu joyni masalan u ko'rib chiqadi, undan keyin aytadiki, mashinama effektivnostini deydi, mashina cheki ko'tarish qo'limdan keladi deydi. Mana mana bu joyda kamchilik bor, mana bu joyda mana bu joyda bor deydi. Ana o'sha uni berayotgan foydasi agar unga ketayotgan xarajatga nisbatan kamida 10 barobar masalan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha vaqtida uni taklif qilish mumkin. Lekin har holda u sohada hali amma xola bo'lmasa kerak, o'ta korrupsiya yo'q deb hisoblaymiz. Endi masalan, tarif barishini olib kelish nuqtai nazaridan aytyapman, deyma. Demak, agarda yaxshi kontrol qilinsa, yaxshi yo'lga qo'yilsa, odamlar ana qilinsa, masalan, radio televideniyalar ana qilinsa, ular masalan kerakli vaqtda tanqid qilinsa, mana o'zingiz yaxshi bilasiz, mana Rossiya televiziyalari qanaqa masalasiga передачалар boradi. Qanaqa eshitirishni tanqid qiladi, boshqa qiladi, vazirlari bormi, o'sha Gazprom rahbarlari bormi, hatto davlat siyosati bormi? Hammasi doimo masalan nazorat ostida, doimo tahlil ostida, analitika ostida bo'lib turadi.
Kamuran Ali fikrlari edi. Mana Kamuran akaning gapini eshitib turibman. Chet ellik menejerlarni olib kelish kerak, deyapti va yonida erkin matbuot bo'lishi lozim, deyapti. Undan oldin Qanot Odil aytdiki, chet ellik mutaxassislarni O'zbekistonda matbuotni rivojlantirish uchun olib kelishga sarflash kerak degan fikrni aytdi. Ya'ni siyosiy rejim mohiyatiga borib taqalyapti. Ya'ni O'zbekistonda erkin matbuot, erkin sistema bo'lmas ekan, menejerlarni korrupsiyalashish ehtimoli katta degan fikrni mana Ahmadjon aytdi. Ya'ni Toshpo'lat aka, nima deb o'ylaysiz? Bu yerda bir tupikka kirib qolmadikmi? Yana o'sha demokratiyasiz kapitalizm deganni imkoni bormi O'zbekistonda? Faqat farovonlikni rivojlantirib, boshqa inson huquqlari, matbuot, boshqalar rivojlanmasdan turishni imkoni bormi? Shunaqa yo'l bormi agar bo'ladigan bo'lsa? Toshpo'lat aka?
Endi bir cheklangan imkoniyati bor. Masalan, siz mana Asakani aytdingiz, yoki Coca-Cola'ni aytdingiz. Endi u yerda boshqaruv sistemasi boshqacha qurilgan edi. Ya'ni shu qaysi bir mutaxassis, injener kim bo'lishidan qat'iy nazar, menejer uni ma'lum bir uchastkasi bor. Shu uchastkasini olib borish uchun bir erkinlik berilgan. Shu erkinlik haligi shu qilayotgan ish yuzasidan samarasi yuzasidan oylik oladi. Endi Coca-Cola'ga borib haligi mana bu tekshiruv organlari militsiyasi bormi, nalogi bormi, boshqalar yo'q, asosiga borib haligi tiqilib ularni haligi doimiy ravishda ta'qibga olib pora oladiganda kamroq bo'lgan. O'sha yerda ishlash mumkin. Yana bir tomoni bor. Axir Coca-Cola'da ham, Asakada ham o'zbek kadrlar ishlagan-ku, o'zbek mutaxassislar ishlagan-ku. Demak, ishlasa bo'ladi. Faqatgina agar shu cheklangan doirada bo'ladigan bo'lsa ham, baribir ishlab chiqarishdi. Bu zavod bo'ladimi, fabrika bo'ladimi, yoki bir boshqa bir xo'jalik bo'ladimi, o'shani mana shu zamonaviy asosda qanaqa qaytadan qurish kerak. Lekin bunga imkoniyat yaratiladimi? Yo'q. Keyin agar bunaqa haligi tashkilotlar paydo bo'ldi deylik, masalan, mayli o'zlari bir haligi endi bilganlaringcha, mayli bizga shu samara kerak, bizga natija kerak, bilganlaringcha ishlab chiqarishni tuzinglar desa, baribir ham buyog'i qanaqa bo'ladi, bu bir qanaqadir haligi nima deydi, yaxshini ko'rsatyapmiz, yomoniga qaramaydigan bo'lib qolamiz. Ya'ni tanqid kerak bo'ladi, tahlil kerak bo'ladi, bir qanaqadir boshqacha ko'z qarash kerak bo'ladi. Bunga shu paytgacha yo'l qo'yilmagandan keyin o'zi mana shu asosiy tupik, haligi siz siyosiy tupik dedingiz, siyosiy tupik hali bugun paydo bo'lgan emas, buni paydo bo'lganiga bir chora asr bo'ldi. Bu tupikni bartaraf qilib bir narsani amalga oshirish juda ham qiyin. Lekin mutaxassislar kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, mana agar misol uchun amerikalikni oladigan bo'lsak, 10,000 dan kamiga bormaydi. Borganda ham bu O'zbekistonni ko'raygin, tomosha qilaygin, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bu qaytib kelaman degan bir ma'noda boradi. Doim ishlashga bormaydi. Chunki agar doim ishlashi mumkin, agar o'shatdi o'zida ma'lum bir sharoit yaratilsa, u ham baribir O'zbekiston yangi davlat, yangi xalq, yangi madaniyat o'shalarni tomosha qilish uchun boradi. Chunki Amerikani o'zida 10,000 ishlaydiganlar juda ham ko'pdan ko'p. Endi davlat buncha pul bera oladimi, yo'qmi? Endi bu jihatdan haligi menimcha Qimorjon aytdilarmi, Ahmadjon aytdilarmi, utopiya deb. Endi utopiya joyi 99%. 1% imkoniyat beriladiki, bir ko'raylik deb. Endi boshqasini olaylik. Tajribaga kelaylik, xalqaro tajribaga. Mana Xitoy yonimizda turibdi. Xitoy ham boshida juda ko'p haligi o'zining kadrlarini o'qishga yuborgan. Ularni qaytib kelishiga umid bo'lmagan, lekin keyinchalik ular bitirgandan keyin ular Amerikada yoki Yevropada ishlab qolib tajriba orttirgandan keyin baribir taklif qilishdi, lekin taklif qilishganda ham juda katta muayyanaga katta oylik oladigan bo'lishdi.
Xo'p, endi menda bir nimada Tosbod aka, men siz misolingizda endi sizni bir ozgina maqtab qo'yaylik, siz Sovet ittifoqi degan katta mamlakatni diplomatik kadrsiz, o'sha tayyorlagan kadrsiz. Yaqin Sharq mamlakatlarida, mana Arab bahori deb aytilayotgan barcha mamlakatlarda ishladingiz. Suriyada ishladingiz. Rossiya tashqi o'sha Sovet ittifoqi tashqi ishlar vazirligini bir nomenklatur kadri edingiz. Lekin kerakmas bo'lib qoldingiz, ya'ni bu mutaxassis sifatida O'zbekistonga. Shu ma'noda mana Qanot Odil Toshmini bitirgan mutaxassis tashqarida yuribdi. Yoki umid bilan tashqariga ketgan mana Ahmadjon ham qaytib kelmoqchi emas shekilli. Shu ma'noda yana bir absurd bir holatni ko'ryapman-da, balki Qanot Odil tushuntirib berar bu holatni. Ya'ni mutaxassislar bor-ku, mana Yaman degan mamlakatdan problema bo'lganda o'sha yerda 3000 ta vrachni yurganini ko'rdik, oliy ma'lumotli vrachlarni. Qanot aka, sizning fikrlaringiz?
Baribir mana bir necha odam, men ham, Kamron aka ham, Tashpot akaning ikotlarida hisoblayman, matbuot haqida gapirdik. Ba'zan biz matbuot ochiq ommaviy axborot vositalari rivojlantirishdan boshlashimiz kerak va u yerga tashqarida mutaxassislar jalb qilinsa bo'ladi. Shuni siz boshqa sohalarda mutaxassislar, shu jumladan o'zimizning mutaxassislarimizga ehtiyoj rivojlanishi paydo bo'lishi uchun ko'zim yetmay turibdi.
Yani ko'zingiz yetmaydi, lekin umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan juda ko'p o'zbeklar tashqariga ketdi. Bularni bugungi kundagi vaziyatini mana Ahmadjon biladi. Ahmadjon, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa potensial bor o'zimizning ichimizda tashqarida yurganlarning ichida?
Bilasizmi, bu yerda qadrli suhbatdoshlarimizning ba'zi bir fikrlariga qo'shilgan holatda, ayniqsa Toshpo'lat aka o'sha ikkita muhim nuqtani aytib o'tdilar. Birinchisi o'sha Coca-Cola bo'ladimi yoki o'sha boshqa zavod fabrikalarida o'sha chet el tarmoqlari bilan yotqizilgan fabrikalarda xizmat ko'rsatgan o'sha mutaxassislar o'zbeklar ko'p bo'lgan, o'zbek yigitlar va shu jumladan bularni hozir chet elda agar umidda, ayniqsa o'sha umid jamg'armasidan o'qishga borgan bolalarni birga o'qiganmiz biz ular bilan, ba'zilarini aytib o'tishim mumkin, ya'ni statistika o'laroq. Misol uchun Angliyada bitta o'sha Essex degan provinsiyasi bor, o'sha yerda katta regionalni menejeri, Pizza Hut degan katta korporatsiya menejeri o'sha umiddan o'qib borgan bola, o'zbek bola ya'ni. O'sha Oxford universitetida o'sha programmistika bo'yicha dissertatsiya yoqlagan bola ham umidli o'zbek bola. ya'ni bular nimadan dalolat qiladi? Bunaqa bolalar juda ham ko'p. Umid tashkiloti yoki o'sha umid jamg'armasidan borgan bolalar potensial O'zbekistonning kelajagi deb men hisoblayman. Va bularni afsuski hozirda 90%dan oshig'i chet elda yuribdi. Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin yoki Yevropaning ba'zi bir davlatlarida bo'lsin. Ya'ni bularni O'zbekistonga qaytib bormagan liga yoki nega O'zbekistondan ketganligini sabablari bu juda ham chuqur va asosan shu siyosiy vaziyatga borib taqaladi.
Ya'ni biz o'zbeklarni landavor, uquvsiz, qo'lidan ish kelmaydigan, faqat o'g'irlikka moyil deb ayta olmaymiz, ya'ni. Bunaqa xulosa chiqmaslik kerak.
Bu yo'q, yo'q, bu demagogiya. Bu sababi bu o'zbekni o'sha bolasini qo'ydiyotgan yoki o'zbekni bolasini mardikor deyotgan boshqalar insof bilan gapirish kerak. Ya'ni bu o'zbeklarni bu holatga kim olib keldi va kim sababchi bo'ldi? Bu axir siyosiy tuzilma sababchisi, asosiy sababchisi. Ya'ni inson qorni och bo'lar ekan, u albatta Afrika bo'ladimi, Yaman bo'ladimi yoki boshqa bir davlatlar bo'ladimi, ketadi. Hattoki mana Murmanskda o'zbeklar ishlab yuribdi, yoki o'sha Saxalinda o'zbeklar ishlab yuribdi deymiz, to'g'rimi? Ya'ni bu o'rinda o'zbeklarni o'sha mustaqillik davrida boshlanishdagi o'sha qayta qurish davrlari yoki o'sha mustaqillik davrlarida ham mana Turkiya tendensiyasi bo'ldi, xabaringiz bo'lsa. Degan Turkiya tendensiyasidan o'sha Muhammad Solih janoblari orqali chiqqan mojarodan keyin o'sha Turkiya tendensiyasi yopildi va Amerika yoki Yevropa tendensiyalari ochildi. Men o'zim esimda bor, Angliyada o'qib yurgan paytimizda 2000-yildan 2004-yilgacha 5000 dan oshiq studentlarni o'sha exchange programma orqali borilgan mana universitetlar orqali, ya'ni ular yopilindi. Yoki o'sha Amerikada 94-yildan 2000-yilgacha bo'lgan paytda Axel fondlari bo'lgan edi. O'shalar yopilib ketdi. Ya'ni bular asosiy sababi nima bo'lyapti? Siz chet elga chiqqan odamlar ochiq narsani ko'rib qolyapti va fikrida shakllanish va fikrlarni transformatsiya bosqichlari bo'lyapti. Va shuning uchun o'zbek hukumati bu narsani yopishga qaror qildi. Endi chet eldagi mutaxassislarni olib kelish masalasiga qaraydigan bo'lsak, bu yana o'sha avval aytgandek utopiya va buni faqat O'zbekiston, ya'ni rejim o'zini bir siyosiy manfaatlari uchun qilyapti deb o'ylayman. Ya'ni Karimov saylanib oldi va bundan keyin o'sha kutish davri, o'zbekistonliklarni kutish davri boshlanyapti va bu o'rinda mana chet elliklarni olib kelamiz, hammasi yaxshi bo'ladi, oppo bo'ladi, bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi degan bir yana
o'sha yo'q, har xil tushunish mumkin buni, Ahmadjon. Har xil tushunish mumkin. Masalan, O'zbekiston prezidentini 24-aprelda imzolagan hujjati shu paytgacha qo'llanilib kelingan boshqaruv uslublari, mulozimlarning ishi, o'sha menejerlarning ishi, hokimlarning ishi, zavod rahbarlarining ishi samarasiz ekanligidan va mamlakat rahbariyatini bu samarasizlikni o'zi ham tan olgani belgisiz. Ya'ni Karimov butun boshqaruv tizimiga futbol tili bilan aytganda qizil kartochka ko'rsatdi. Kamron aka nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Kamron aka Toshkentdan so'rasak, Kamron aka, mana qizil kartochka ko'rsatishgan siz o'z Karimov. Bir tenga arzimaydi mana shu mulozimlar deyapti. Nima deymiz mana shu masalaga? Kamron aka?
Bu gap masalan biz aytayotgan gap so'zlarimizni formulirovkasiga ham bog'liqdi. Masalan, konkretni masalan ko'rib turilgan bo'lsa, masalan natijalar yetarlicha bo'lmayotgan bo'lsa, bu bir tomondan, ikkinchi tomondan. Agarda masalan ya mashina qilganimiz yomon bo'lmasdi-yu deb harakat qilayotgan bo'lsa, demak buni tan olinishi deyiladimi yoki bo'lmasa hayotga yangicha impuls berish deyiladimi, har xil terminlar bilan ana qilish mumkin. Lekin nima bo'lsa ham boshlash kerak, harakat qilish kerak, yo'lni qidirish kerak.
Nega shunaqa ehtiyoj kelib chiqdi? Ya'ni 31 million xalq bo'lsak-da o'zimizga o'zimiz yetarli. Hamma yoqqa nima hatto Yamanni o'ziga 3 million ya'ni 3000 deylik, 3000 doktor chiqargan bo'lsak, nimaga ehtiyoj paydo bo'ldi mana shu farmonga?
Chunki jiddiy o'zgarishlar yo'q. Hamma soha to'xtab qolibdi. Jiddiy bir reformalar yo'q, islohotlar yo'q. Odamlarning kayfiyatini ko'taradigan narsa yo'q. Demak, qanaqadir o'zgarish qilish kerak. Uni shu nima qiladi? Algani Allohdan yordam so'raydimi? Yoki payg'ambar yordamga chaqiradimi? Yoki dindorlarni olib keladimi? Nima bo'lsa ham nimadir qilish kerak. Ishlash kerak, ishlashni o'zgartirish kerak. Ish yo'q.
Xo'p, Kamron aka, qaysi mamlakatlardan olib kelayligim? Qo'shni Rossiyada bor mana mutaxassislar. Xo'p, Tojikiston ham chet el, Turkmaniston ham chet el, Afg'oniston bizdan o'rab olgan davlatlarda. Kim kelsin bizaga? Karimov aytayapti, nemislar kelsin deyapti.
Qaysi mamlakat taraqqiyotga ham bo'lsa, o'sha mamlakatdan olib kelish kerak. Masalan, agar masalan Xitoyni biror joyini qolqigan mutaxassislar bo'lsa, ular ham bo'laveradi. Mana butun Xitoyni hammasini qo'zalgan u chiqarasini o'yalgan u temir yo'llar bilan qoplayapti. Tayvan bo'lsa ham bo'laveradi, Koreya ham bo'laveradi, ular ham o'zining sohasi mutaxassisi bo'lib ketgan. Xuddi shunga o'xshagan Yevropa mamlakatlari ham. Haligi aytilganday, u algan u o'zidan o'zi bittasini ko'chadan yetaklab kelavermaydi. O'tdi elchixonalaridan masalan spravkalar olinadi, boshqalar olinadi, o'rtada muzokaralar olib boriladi. Taraqqiy etgan mamlakatlar hech vaqt o'zini masalan fuqarosini talattirib qo'ymaydi yoki xafa qildirgan qo'ymaydi. Ular bilan u har xil nomerlar o'tmaydi. Masalan, Alidaka mana bitta kraskani olgan pasportini ishlatibdi, antikorrupsiyani anaqibdi degan narsalar. Ular bilan hammasi o'sha skatagat qilayotgan narsasi bo'lsa, hammasi isboti bilan, dokazatsiyasi bilan qonuniy ravishda harakat qiladi. Har holda manimchalik fikrni o'zi, anaqani o'zi, g'oyani o'zi yomon emas. Chunki nimadir qilishimiz kerak. Qanaqa
nemislar kesin deyishyapti ekan. Nemislar kesa yaxshi deyapti ekan. Karim.
Endi nemis agarda xo'p deb kelsa, yomon emas. Lekin jiddiy o'zgarishlar vaqti keldi.
Chomoron aka yana ta'kidlayapti, jiddiy o'zgarishlarning vaqti keldi deb. Endi qaysi mutaxassislar kelgani ma'qul, agar keladigan bo'lsa? Qanot Odil nima deb o'ylaysiz?
Yana takrorlayapman. Ommaviy axborot vositalariga mutaxassislar kerak.
Endi nemislar kelib bizga ommaviy axborot vositalarini qurib beradimi, ya'ni bu
nega nemislar? Masalan, ukrainlar, gruzinlar.
Ha, Zarqaldoq inqiloblar keladi. Xo'p. Ya'ni bu siyosat bo'lib ketyapti-da, mana bu yo'q, nima qanot Odil, mana Ahmadjonning gaplarida bir men nima ko'rdim-da, utopiyadan xoli bir reallikka yaqin narsa, ya'ni demokratiyasi kapitalizm. Xo'p, demokratiya qura olmas ekanmiz, farovon erkin jamiyat qura olmas ekanmiz, har holda bir tuzukroq iqtisod qura olamizmi degan ma'noda ekspertlar jalb qilishimiz mumkin emasmi, mutaxassislarni?
Yo'q, demokratik tuzilmani takomillashtirmaganimiz uchun xorijiy mutaxassislar unaqa unumli foyda keltirish olmaydi deb o'ylayman. Yana qaytamiz o'sha ommaviy axborot vositalariga. Xususan, bu yerda hozir bizda shunaqa muammo bo'lib turibdi. O'zbekiston aholisi Rossiya ommaviy axborot vositalarining bosimi ostida qolib ketdi. Va bizga sifatli rus tilida ma'lumot yetkazuvchi kanallar rivojlanishi kerak. Uni kim bizga yetkazib bera oladi? Men o'ylayman, Ukrainani televizion ommaviy axborot vositalari sistemasi. Ular bilan hamkorlikda jadallashtirsa bo'ladi.
Xo'p, endi siyosiy bu yana siyosiy masalada. Men o'zim ham biroz real bo'lganini xohlardim. O'zbekistonda masalan qishloq xo'jaligi sohasi islohot qilinsa, O'zbekistonning aksariyat juda katta qismida bir farovonlik, ya'ni bir boyish kuzatilishi mumkin, ya'ni shunaqa hisob-kitoblar bor. Bu masalada men nimadan so'ramoqchi edim-da, o'sha masalani ko'targan suhbatdoshimiz Ahmadjon, ya'ni shunga qaytsak, ya'ni o'sha demokratiyasiz kapitalizm balki qishloq xo'jaligini ko'tarish masalasida mutaxassislar kerakdir. Qaysi mamlakatdan kelgani yaxshi?
Qishloq xo'jaligi masalalarida mana birinchi o'rinda,
ya'ni anu gapga ham munosabat bildirib o'tsangiz. Mana bu Qanot Odil aytayaptiki, siyosiy o'zgarish zarur deyapti. Bizlar ham shunaqa deb o'ylaymiz, lekin imkoni bo'lmasa.
Siyosiy o'zgarish zarur deb 25 yildan beri shu gapni gapiramiz. Albatta, bu qanaqadir bir orzuga aylanib qoldi O'zbekiston jamoatchiligi yoki O'zbekiston xalqlari orasida. Endi men bu o'rinda Qanot degani gaplariga qo'shilgan holatda bitta narsani eslatib o'tmoqchi edimki, mana O'zbekiston 25 yil ichida avtoritarizm yoki diktaturani har xil moda usullariga kirib chiqyapti bitta-bitta. Endi Ukrainada ham bir vaqtda shunaqa bo'lgan, ya'ni avtoritarizm bo'lgan, o'zida ham korrupsiya keng bo'lgan, yoki Gruziyani oladigan bo'lsak, o'zida ham shunaqa bo'lgan. Endi avvalambor o'sha tuzum o'zgarish kerak, o'sha siyosiy islohotni qilish uchun tuzum o'zgarish kerak. Tuzum o'zgaradigan bo'lsa, mana o'zlari bilanlar qanotaga ham lustratsiya degan narsalari bor, yoki o'sha korrupsion tizimlariga zarba berish texnologiyalari bor, mana Gruziyada bo'ldi yoki mana Ukrainada bo'lyapti. Afsuski, o'sha sobiq Sovet davlatlarida mana shu ikkita davlatligini ko'rsata olishligimiz mumkin. Yoki uchinchi davlat o'laroq.
Yo'q, yo'q, Boltiq bo'yi bor. Sobiq Sovetda Boltiq bo'yi. Boltiq bo'yi.
Boltiq bo'yi endi uje bizaniki emas uje. Ancha bo'ldi bizdan chiqib ketganiga. Ya'ni ular uje Yevropa deb qarayman men Boltiq bo'yiga. Endi Ya'ni bu o'rinda aytmoqchi bo'lganimki, mana Qozog'iston misolini ham olib qaraydigan bo'lsak, o'tda ham avtoritarizm, o'tda ham o'sha diktaturani ko'p qirralari mavjud. Lekin xalq unaqa yashamayapti. Xalq yaxshi yashayapti.
Biroz qorni to'q. O'sha masalani men tushuntirmoqchiman-da. Mayli, erkinlik masalasini orzumiz bo'lib tursin, lekin qorin to'qligi, masalan, svet yo'q, gaz yo'q, benzin yo'q, hamma narsa yo'qda, o'shalar bor qilish masalasi iqtisodiy farovonlik haqida.
Ya'ni bu o'rinda O'zbekistonni, agar ayni O'zbekistonda qanaqa sistemani qo'llash kerak degan agar savolni qo'yadigan bo'lsak, shu iqtisodiy masalalarda o'sha qishloq xo'jaligidan boshlashimiz mumkin. Misol uchun qarang,
kim kelsin, yo'q, qaysi mamlakatdan kelsin, mana nima aytayapti, Komron aka aytdi, Xitoydan bo'lsa ham mayli, nemis kelsa ham mayli.
Bizada bilasizmi, O'zbekistonda o'sha sobiq sovet davlatlarida o'sha 3 ta eng yirik respublikadan bittasi. Ya'ni bizada o'sha esingizda bo'lsa, Chikalov zavodlari bo'lgan, yoki o'sha Tashkentmash bo'ladimi, traktor zavodi bo'ladimi. Bizaniki, ya'ni promышленность deydi o'rus tilida, ya'ni o'sha promышленность asosiga qurilgan davlat va buni rivojlantirish uchun o'sha ayni o'sha sohalarga qaytish kerak deb o'ylayman birinchi o'rinda. Keyin qishloq xo'jaligi sohalariga qaytishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu o'rinda o'sha fermerlarga ham to'liq imkoniyatlar berish kerak bo'ladi, mustaqillik berish kerak bo'ladi. Yoki misol uchun oddiy o'sha Chikalov zavodini oladigan bo'lsak, bu utopiya emas, bir Boeing yoki o'sha Airbus kompaniyalari bilan hamkorlik tuzib, o'sha mintaqadagi hattoki boshlang'ich nuqtasiga o'sha samolyotlarga xizmat ko'rsatish darajasida ochilinadigan bo'lsa ham, bu qanaqadir o'sha fundamentga bir g'ish qo'yilgan bo'ladi, mana hisobim bo'yicha. Yoki o'sha traktor zavodini boshqa Case degan traktor, CAD degan kompaniyalar bor. Mana o'sha kompaniyalar bilan hattoki o'sha zapchaslarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bilan birga ham o'sha sobiq o'sha sovet davlatida bo'lgandagi qudratli bir zavodlar yoki bir o'sha nimalar ishlab chiqarish korxonalariga aylantirsa bo'ladi. Bu o'rinda O'zbekiston uchun o'sha mintaqada eng katta hozirgi roli avtomobil ishlab chiqarish. Bilasiz, avtomobil dunyo iqtisodini o'sha 10 ta eng katta iqtisodiy nimalardan biriga kiradi va shunday ekan men o'ylaymanki, O'zbekiston o'sha GM oshida boshqa gigant shirkatlar bilan ham boshqa zavodlar ishlab chiqarishga kelajakda yo'lga qo'ysa bo'ladi.
Ya'ni bu tushunishimcha siz o'sha Amerikadan kelsa yaxshi deysiz, mutaxassislar. Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Albatta, Amerikani bilasizmi? Tarixidan o'sha Amerikani Amerika qilgan odamlar mutaxassislar. Ya'ni bular eng qudratli davlatlardan mutaxassis kutmadi Amerika. Amerika ya'ni o'sha 3-chi davlatlardan mutaxassislarni olib kelgan davlat sifatida ko'riladi. Ya'ni ayniqsa o'sha qayta qurish davlarida, o'sha Sovet Ittifoqi qulagan davrlarida Amerikani o'sha pik mutaxassislar pik darajasiga chiqdi deb aytadi mutaxassislar. Ya'ni bu o'rinda aytamanki, xuddi o'sha sistemani O'zbekistonda ham qo'llash mumkin. Nega endi faqat Germaniya yoki Amerika yoki Yevropadan mutaxassis bo'lishi mumkin? Boshqa mutaxassislar ham bor, misol uchun Indiyadan mutaxassislar olib kelsa bo'ladi, programmistlarni, hattoki amerikaliklar ham, o'sha amerikaliklar ham Indiyadan mana ko'proq olib keladi, programmistlar bo'lsin yoki o'sha doktorlar bo'lsin, shifokorlar bo'lsin. Ya'ni bunday texnologiyalar ko'p-ku, buni bir uzoqqa borish kerak emas, velosiped ixtiro qilish kerak emas, dunyoni tajribasiga qarab turib o'shani qilsa bo'ladi. Lekin O'zbekistonda bilasizmi, o'sha qorni och odamga to'q yedirishga o'xshagan gap bo'lib qolyapti hozir. Bu mutaxassislarni jalb qilamiz, mutaxassislarni jalb qilsak budada darrov unaqa bo'lib chiqadi, bunaqa bo'lib chiqadi degan gaplar hammasi bu bundan boshqa gaplar emas. Ya'ni mana nazarimda
rahmat, yani, rahmat Ahmadjonning fikrlari edi. Komron aka, endi ya'ni sizni fikrlaringiz, ya'ni tashqaridan odam olib kelinsa, masalan Amerika Qo'shma Shtatlaridan, hech kim kamsitilmaydi va O'zbekistondagi mulozimlarni layoqatsizligiga hech bir shak shubha yo'q deb o'ylaysiz, Komron aka?
Bizdan qat'iy nazar, katta maqsad tepadiklari ham maqsad, pastdiklari ham maqsadi, masalan katta biror narsani yaxshilash yoki bo'lmasa biror foyda olish. Parastilik, mana masalan meni o'zimni firmam bor deylik. Mani firmam masalan yetarlicha katta obrotda ishlayotgan firmam, boshqa uyda o'zimga mustaqilman, masalan bu pul o'zimni pulim. Birorta masalan men bitta hindimi yoki bo'lmasa bir koreyschimi masalan borib og'ayni bo'lib qoldim, do'st bo'lib qoldimda haligi bunda qilsak, bu narsani bunda qilsak manimcha bitta foyda chiqarish mumkin desa, man o'shani masalan birovdan so'ramasdan olib kelish huquqim bormi? Man bitta masalan bu mani o'zbegim ekan, o'zbegim emas ekan degan masalaga e'tibor bermayman. Xuddi shunga o'xshagan o'sha davlatni korporatsiyalari ham boshqalari ham hammasi kechagi kunduz qanaqa qilib o'sha biznesini kuchaytirish, qanaqa qilib ishni yaxshilash nuqtai nazaridan elge ana qilish kerak. Masalaga yondashish kerak.
Ha, echki bo'lsin, sut bersin degan mazmundagi gapda. Endi bu xo'p. Toshmurod aka bir yakunlab bering endi. Nima qilaylik mana? Chet elliklarni chaqirib tuzataylikmi? Tuzatsa bo'ladimi shunaqa? Bir xulosa chiqarsak bo'ladimi?
Endi chet ellarni chaqirsak yomon bo'lmaydi, lekin o'zimizda imkoniyatlar katta. Masalan, mana qishloq xo'jaligini aytdik. Mana hozir oladigan bo'lsa, agar fermaga bir 20 gektar yer bergan bo'lsa, uni o'zi oladigan foydasi yarim gektardan oladi. Agar fermerga aytsa, mana shu yerdan shu paytgacha davlatga mana shuncha haligi soliq to'langan edi. Siz ikki barobar ko'proq soliq to'lashga va'da qilingda, sizga mana bu tekshiruvchilar, milisa, haligi nima deydi, nazoratchilarni sizdan yo'q qilamiz desa, bu o'sha fermerni o'zimizni dehqonni o'zi davlatga ikki barobar emas, besh barobar ko'proq soliq to'laydigan qilib bir namunaviy bir haligi qishloq xo'jalik artelini yaratadi yoki fermasini yaratadi. Yoki olaylik, mana bizda ham yaxshi tabiblar bor. Agar o'ziga qo'yib qo'ysa, nazoratchilarni ulardan xolis qiladigan bo'lsa, Isroilda yo'q narsa, Amerikada yo'q haligi tibbiy bir tashkilotda tashkil qiladi, firma tashkil qiladi. Yoki bo'lmasa mana bizada haligi siz deydi, erkin ekonomik zonalar bor. O'shalarning ko'pchiligi Navoiy oblastida. Men o'shalar bilan gaplashib turaman. Qalay desam, endi bir xillari bor deydi, kelavergandan keyin deydi, agar shuloq keladigan bo'lsanglar, men yig'ishtiraman, ketaman deb qo'ygandan keyin kim edi deydi. Bir xillari endi baribir ham shu tazyiq ostida haligi futbol komandasi bor ekan, hokim mundoq dedi, unga berish kerak, bunga shularni ham tinch qo'yishmaydi. Endi tinch qo'yadigan bo'lsa, davlat solig'ini olsin, bir barobar emas, besh barobar solig'ini olsin, lekin mana bu nazoratchilardan xolis qiladigan bo'lsa, bizani O'zbekistonda yashash imkoniyati ham bor, ishlash imkoniyati ham bor. Yoki bo'lmasa mana olaylikda mana haligi konsessiyaga beriladi neft, gaz konlarini ishlab chiqarish boshqasi. Aytadiki, mana yarmi agar biz shu neft o'zimizni pulimizni xarajat qilib neft gaz zaxiralarini topadigan bo'lsak, mana buncha sizga, mana buncha bizga. Lekin siz bizni ishimizga aralashmaysiz deydi. Bu konsessiya. Endi gap shundaki, davlatni o'zi mana shu tashabbus ko'rsatishga, o'zini masalan davlatga hissasini qo'shishga haliga yordam berib hissasini qo'shib ishlaydiganlarga imkon bermayapti.
Bu gap to'g'ri endi mana bu gaplar 20 yildan beri aytib kelyapti. O'zbekistonda xorijlik investorlarga imtiyozlar va'da qilinib kelinadi. Mana 20 yil davomida, lekin O'zbekiston iqtisodiga sarmoya kiritib og'zi kuygan investorlar bor bular. Bular mana eng so'nggisi Vohid Gunash o'sha xalqaro amnistiyani hisobotiga kirdi, eng so'nggi hisobotiga. Bu kishi 700 ming dollar nima to'lagan, pora bergan esimiga, o'tkazib bergan o'shani. O'shandan keyin qiynoqlardan qutuldi. Ya'ni tashqaridan odam olib kelaman degan davlatni bir tarixi bor, ya'ni bir bu narsa menimcha shu omilni ham hisobga olish kerak. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Qanot Odil, bir fikringiz bormi sizni bu masalada?
Menimcha investorlar bilan xorijiy mutaxassislarni aralashtirish kerak emas.
Yo'q, yo'q, tashqaridan kelgan odamga munosabat masalasida. Tashqaridan kelgan odamni ham cho'ntagiga narkotik solib qamash mumkin yoki bitta boshqa masalada qamash mumkin. Ya'ni bir kafolat yo'q demoqchiman. Investor boshqa, mutaxassis boshqa, bu to'g'ri, lekin gap shundaki, munosabatda shaxsga munosabat, erkinlik yo'q bo'lsa,
agar chet eldan mutaxassislar chaqiriladigan bo'lsa, jalb qilinadigan bo'lsa, bu bolshevik shaxsiga hammasi nima qilish kerak emas, bu ishga bajarish kerak emas. Ya'ni oldin tartib tuzib, bosqichma bosqich nima shu mutaxassislar chaqirish kerak, o'ylab yaxshilab qaysi sohadan boshlash kerak, qaysi sohani rivojlantirish kerak. Va nafaqat ommaviy axborot vositasini, yana sog'liq saqlash tizimiga ham taklif qilsa bo'ladi degan xayoldaman. Masalan, eng sog'liq saqlash tizimi rivojlangan mamlakatlardan, masalan Germaniya yoki Isroildan. Va sog'liq saqlash tizimi,
endi o'zimizning doktorlarimiz tashqarida yurgan bo'lsa, Yamanda yurgan bo'lsa 3000 ta, boshqa yerda olib kelamiz.
Yo'q, mutaxassislar u boshqa gap, rahbariyat nazarida, mana vazirlik kerak. Agar bitta ikkita shu rahbar menejer tashqaridan chaqirilsa, u qolgan o'sha shifokorlarni ham yig'ishtirib oladi. muhimiki misol saqlash tizimini agar shunga gapiradigan bo'lsak, byudjet istiqbol qiluvchi sohadan byudjetga beruvchi sohaga o'tish kerak. Mana shu ko'rinishda biz Germaniyada ko'ramiz va boshqa Yevropa mamlakatlarida.
Rahmat. Eshitishimizga ajratilgan vaqt ham tugayapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Karimov mamlakatdagi ahvolni chet ellik menejerlar yordamida to'g'irlamoqchi. Umuman, biror bir shirkat bankrotga uchrar ekan, unga tashqi boshqaruv joriy qilinadi. Buni o'sha bank tizimidagilar yaxshi biladi. Demak, O'zbekistonni iqtisodiy bankrotga uchraganini o'zini farmoni bilan Karimov bir fosh qilganday. Ahmadjon, biroz demoqchimidingiz?
Ha, endi bu o'rinda o'sha O'zbekiston hukumatiga bir chaqiriq bilan chiqmoqchi edim.
Marhamat.
Agar ular o'zgarishlar davri boshlanyapti yoki o'sha o'zgartiramiz, millat uchun o'zgartiramiz degan bir narsani ustuvor qo'yadigan bo'lsa, ya'ni siyosiy darajada ustuvor qo'yadigan bo'lsa, albatta tashqaridagi mutaxassislarga avvalambor o'sha o'zbekistonlik bo'lgan mutaxassislarga bir e'lon yoki bir qanaqadir bir chaqiruv bilan murojaat qilish kerak deb o'ylayman. Va shu o'rinda bilasiz, O'zbekiston o'sha tashqarida yurgan o'zini farzandlari, o'sha o'zini fuqarolari yoki o'zini mutaxassislariga ya'ni bir dushmanona ko'z bilan qaraydi va buni yig'ishtirish kerak deb o'ylayman. 21 asr davrida yashayapmiz. Hozir bu o'sha sovuq urush davri emas. Bu ya'ni hammani dushman ko'rish davri emas. Albatta, biz ham o'sha O'zbekistonning kelajagi uchun harakat qilib, o'sha O'zbekistonning kelajagida O'zbekistonni o'sha yirik iqtisodiy davlat bo'lsin yoki yirik bir qudratli davlat, mintaqadagi qudratli davlat darajasiga chiqarish uchun xizmat qilishimiz kerak deb o'ylayman va bu o'rinda shaxsan ham bu narsaga tayyorman. Ya'ni O'zbekiston hukumatidan ham ko'rirdikki, o'sha eski iddaolarni yoki eski yov qarashlarni to'xtatib, O'zbekiston kelajagi uchun o'sha barcha soha vakillari bilan ya'ni konstruktiv bir muloqot yo'liga o'tishligini so'rab qolardim, ya'ni bu murojaatim bilan. Ya'ni hozir O'zbekiston o'sha menejerlarni chaqirgani bilan hech narsa yuz bermaydi. Ya'ni 1 yil 2 yildan keyin yana bir qarab turaversadiki, hech narsa bo'lmaganda, ya'ni uzr, biz bu narsani qilib ko'rdik, lekin o'xshamadi. Ya'ni o'sha aytadi-yu, хотели лучше за получить как хотели.
Ha, shunaqa.
Nima? Shunaqa deb aytuvdi.
Endi eshitirishimizdan oldin mana bu maqola ham qilganmiz bu haqda. Bu maqolaga kelgan izohlardan birisini o'qib beraman. Yevpati Kalavrat degan odam yozayapti Rossiyadan. Iqtisodchi bo'lmasam-da fikrimni aytaman. Bu qaror imzolanib kuchga kirgach quyidagilar sodir bo'ladi. Birinchi, chet ellik ishni boshlaydi, uni maoshidan soliq olinmaydi. Mahalliy mutaxassis maoshi esa soliqqa tortiladi. Turmush darajalari orasidagi tafovut cheksizlikka intiladi. Xulosa, mutaxassis chet ellik bilan ishlashga oshiqmaydi. Chet ellik ishni boshlagach, mahalliy ishchi mentaliteti bilan hisoblashib o'tirmaydi. Xulosa, chet ellik shaniga la'natlar to'kiladi. 3. Chet ellik ishlayotgan korxona tabiiyki oddiy ishchi maoshi yuqori bo'ladi. Bundan esa mahalliy rahbarlar foydalanib qolishga intiladi. Xulosa, poraxo'rlik yanada ajralib ketadi. 4. Mahalliy malakali mutaxassis chet ellik bilan birga bosh tortib chet elga ishlab pul topishga intiladi. Xulosa, valyuta tushumi tafovuti yanada kuchayadi. Umumiy xulosa, O'zbekiston yanada chuqurroq axlat botqog'iga botadi degan xulosa beribdi Yevpati Kalavrat. Nima qo'shimcha qila olamiz?
Qo'shim, boshqalar ham aytdimi?
Ha, nima? Qanot aka?
Yo, endi bo'r turibdi. Menimcha bo'r turibdi, bu darajada emas. Mana aytayapman, bizada agar sal pal erkinlik beradigan bo'lsa, ishlab turgan hozir muassasalar ham bor. Mana Asakani aytdik, yoki bo'lmasam Coca-Cola'ni aytdik. Uni boshqaruv tizimi, ishlab chiqarish tartibi boshqacha. Yoki mana bu erkin ekonomik zonalarni aytdik. Ularda ham ishlab chiqarish va ish uslubi, menejment mutlaq boshqacha. Ular iloji boricha mahalliy mana shu bosimdan, mahalliy nazoratdan chiqib ketishga, lekin qonun doirasida ishlashga, chunki hali soliqlarni to'lashga tayyor bular. Faqatgina mana shu bizdagi qoraxo'rlardan qutulish imkoniyatini qidiradi. Endi menimcha bu hali aytgan kalorat bu odam endi bo'rttirvordi, menimcha bu narsa.
Mayli, yo'q, lekin ba'zan shunaqa ahvol bo'ladiki, bo'rttirishga ham hojat qolmaydi, chunki 25 yillik tajribamiz bor bu o'rtoq Karimov bilan. Har holda, endi nima eshitirishimiz yakuniga yetyapti? Aytaman degan fikrlaringiz bo'lsa aytinglar agar.
Men aytaman.
Marhamat.
Agar xorijiy mutaxassis chaqiriladigan bo'lsa, eng yuqori lavozimlarga, masalan, vazir lavozimiga. Alo.
Eshityapman. Demak, vazir lavozimiga chaqirish kerak.
Ha?
Vazir lavozimiga. Xo'p, o'sha demak, o'rta menejer emas, yuqoriroq lavozimdagi menejerlar chaqirilsa, balkim o'zgarar degan umid bilan eshitirishimiz.
Albatta.
Eshitirishimizga yakun yasasak,
o'zini natijasini, ijobiy natijasini ko'rsatish mumkin.
Salomat bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.